วิชาสำรวจภาพพันธสัญญาใหม
่นี่เป็นคาบที่9นะครับ
แสดงว่าเราผ่านมาได้8คาบวันนี้เป็นคาบที่9นะครับและเป็นวันที่3พรุ่งนี้เป็นวันที่4วันจันทร์วันอังคารอีก5 6 6วันก็วันพุธก็สอบดีใจไหมครับที่จะได้สอบวันพุธฮะดีใจนะและใจดีไหมโอเคเราจะดูต่อนะครับเมื่อกี้พูดไปบ้างเรียบร้อยครับของเนื้อหาของพระธรรมยอห์นนะครับว่าพระเยซูเป็นพระวทะและพระองค์ดำรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลเริ่มแรกนะครับให้เราพิจารณาคำกรีกที่อยู่ที่นี่คือคำว่าโลกอสพูดเลยครับโลกอสเคยได้ยินไหมบางทีเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโลโก้ใช่ไหมครับโลโก้อะไรต่างๆที่เป็นโลโกสเป็นภาษากรีกครับอาจจะเป็นเหตุผลหรือปัญญาหรือว่าถ้อยคำก็ได้นะครับแล้วมีนักปราชญ์หรือนักปรัชญาครับชาวยิวชื่อฟิโลนะครับจากเมืองอเล็กซานเดียเนี่ยใช้คำศัพท์นี้ครับเพื่อจะแสดงออกถึงแนวคิดของผู้กลางระหว่างพระเจ้าและจักรวาลและผู้กลางนั้นก็ต้องเป็นใครครับต้องเป็นใครโลโกสหรือพระวทะนะครับก็คือพระเยซูเห็นไหมครับผู้กลางวางพระเจ้าจักรวาลพูดง่ายๆผู้กลางวางพระเจ้ากับมนุษย์ก็คือพระเยซูนะครับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเนี่ยถูกประกาศหรือว่ายืนยันโดยพยานทั้ง4นะครับที่อันนั้นเขียนไปมี3ใช่ไหมครับอันแรกยอห์นผู้ให้บัพติศมาครับว่ายอห์นก็พูดว่าพระเยซูก็เป็นพระเจ้าพระคัมภีร์นะครับก็พูดว่าพระเยซูก็เป็นพระเจ้าการอัศจรรย์หรือว่างานที่พระเยซูได้ทำครับก็แสดงให้เห็นว่าพระเยซูก็เป็นพระเจ้ามนุษย์ไม่เคยทำการอัศจรรย์ได้นะครับพระเจ้าเท่านั้นที่ทำการอัศจรรย์ได้และอาจจะซาตานอาจจะลอกเลียนแบบนะครับได้ทำได้ระดับแต่ว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้ทุกอย่างนะครับและพยานที่4นะครับก็คือพระบิดาของพระองค์เองนะครับว่าได้เป็นพยานว่าเนี่ยพระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรของพระองค์ในพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับสี่พยานหรือพยานสี่ปากพระเยซูบอกว่าต้อยคำนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าพยานสองสามปากก็เป็นที่เชื่อถือได้ใช่ไหมอันนี้มีสี่นะครับนั่นแสดงว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์เห็นไหมครับพระธรรมยอห์นบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า 100% นะครับพระธรรมยอห์นก็พูดถึงการสนทนาของพระเยซูกับบุคคลนะครับเช่นนิโคเดมัสมีใครรู้จักนิโคเดมัสบ้างนิโคเดมัสเป็นใครครับนิโคเดมัสตอนนั้นยังไม่เป็นสาวกครับเป็นรับบีหรือเป็นอาจารย์นะครับของคนยิวเป็นฟาริสีด้วยนะในบทที่3ข้อที่1บอกว่ามีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีนะครับชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวแล้วข้อที่10พระเยซูพูดว่าท่านเป็นถึงอาจารย์ก็คือรับบีก็คืออาจารย์คำว่ารับบีแปลว่าอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ของคนยิวก็ได้มาสนทนากับพระเยซูครับในตอนกลางคืนนะครับ คงจะหลบซ่อนกับผู้คนมั้งเพราะว่าเขาเป็นฟาริสีใช่ไหมกลัวฟาริสีคนอื่นจะบอกว่าโอ้คนนี้ใครว่าออกนอกลู่นอกทางของพวกฟาริสีใช่ไหมครับเพราะว่าฟาริสีนี่เป็นใครว่าฝ่ายตรงกันข้ามกับพระเยซูเลยนะครับแต่ว่าคนนี้เป็นฟาริสีที่อยากจะมารู้จักกับพระเยซูเพราะว่าเขาเห็นการที่พระเยซูทำนะครับดูถ้อยคำของฟาริสีคนนี้นะครับอ่านดูด้วยกันครับในข้อที่2เจอยังครับเจอยังไหมยอห์นบทที่3ข้อที่2เจอยังครับโอเค1 2 3คนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขาใช่ไหมครับฟาริสีคนนี้ที่แสวงหาพระเยซูชื่อนิโคเดมัสเนี่ยยอมรับว่าเนี่ยพระเยซูเป็นครูมาจากพระเจ้าและบอกว่าพระเจ้าสถิตกับพระเยซูเพราะว่าสิ่งนี้คนอื่นทำไม่ได้นอกจากพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนี่เป็นฟาริสีครับที่ยอมรับพระเยซูนี่เป็นข้อยกเว้นนะครับแต่ว่าฟาริสีส่วนใหญ่ไม่ยอมรับพระเยซูนะครับแต่ว่าฟาริสีคนนี้ยอมรับเพราะเขาเห็นว่านี่แหละถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีพระเจ้าสถิตด้วยทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่นิโคเดมัสมาหาพระเยซูและพระเยซูก็พูดถึงการบังเกิดใหม่นะครับให้กับเขาและเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแม้กระทั่งเป็นอาจารย์นะไม่เข้าใจเขาเป็นอาจารย์ของชาวยิวครับก็มีความรู้แต่ว่าพูดถึงการบังเกิดใหม่นี่เขาไม่เข้าใจเลยนี่เป็นเหตุที่พระเยซูก็อธิบายให้กับเขาครับและภายหลังเราจะเห็นว่านิโคเดมัสก็เป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซูด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีส่วนในการฝังพระศพของพระเยซูนะครับที่ไปขออนุญาตมานะครับและจัดการนะครับงั้นการสนทนาของพระเยซูกับฟาริสีพระเยซูก็สนทนากับผู้หญิงด้วยนะครับที่ข้างบ่อน้ำในแคว้นซามาเรียก็ผู้หญิงคนนั้นเป็นชาวซามาเรียพระเยซูเป็นชาวยิวนะครับนี่มันเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่บอกไปนะครับว่าคนยิวถือว่าชาวซามาเรียเป็นอะไรครับสุนัขนะครับพูดให้สุภาพหน่อยใช่ไหม สุนัขใช่ไหมครับแต่ร่างหมานี่โอ้โหนี่สุดยอดนะว่าดูถูกกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพระเยซูมองข้ามคำว่าสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอะไรต่างๆพระองค์มองข้ามทั้งนั้นนะครับเพื่อตามพระธรรมมาระโกบอกไม่ใช่ลูกาบอกไว้ครับพระองค์มาเพื่ออะไรครับแสวงหาใช่ไหมครับคนลงหายและช่วยเขาให้รอดใช่ไหมครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคนนั้นครับในคนหลงหายนะครับที่พระเยซูก็ได้แสวงหาและที่จริงผู้หญิงคนนั้นเพราะว่ามีสามีมาหลายคนใช่ไหมครับและคนที่6เนี่ยก็ไม่ใช่สามีของเธอครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่ยอห์นพยายามชี้ให้เห็นว่าไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้อิ่มเอมใจได้เลยนะครับและไปสู่บอกว่าพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้เธออิ่มเอมใจได้ที่พระองค์บอกว่าเนี่ยเมื่อได้ดื่มน้ำนี้แล้วเนี่ยจะไม่กระหายอีกเลยนั่นคือในแง่ของในความอิ่มเอมในฝ่ายวิญญาณครับถ้ารู้จักข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ต้องทำชีวิตแบบนี้อีกแล้วอีกต่อไปนะครับเห็นไหมครับเราได้พบความอิ่มเอมใจในพระเยซูหรือยังหรือว่าเราต้องแสวงหาผู้ช่วยคนอื่นอีกเราต้องแสวงหาสิ่งนี้สิ่งนั้นอีกนะครับเพื่อจะเติมเต็มในชีวิตของเราฮะพระเยซูเพียงพอไหมโอเคคงเป็นความพอเพียงของเราไหมครับความอิ่มเอมใจของเราไหมพระเยซูบอกนั้นครับว่าพระองค์เป็นน้ำทำลงชีวิตนั่นก็คือให้ความอิ่มเอมใจในชีวิตของเรานะครับและสิ่งที่พระองค์ตรัสก็คือพระยามบทสุดที่สถิตอยู่ในชีวิตของเรา จากนั้นมีการโต้เถียงครับเรื่องวันสะบัดโตนะครับเพราะว่าพระเยซูรักษาส่วนใหญ่ครับนี่น่าจะเป็นการตั้งใจของพระเยซูครับที่รักษาในวันสะบัดโตเพื่อจะกระตุ้นนะครับคนยิวที่ยึดเรื่องวันสะบัดโตอย่างมากนะครับเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าพระเจ้านะครับทำสิ่งที่ดีนะครับรักษาผู้คนช่วยเหลือผู้คนแม้กระทั่งในวันสะบัดโตแต่คนยิวไม่ถืออย่างนั้นครับเขาถือว่าวันสะบัดโตทำอะไรไม่ได้แต่ไปสู่ว่าทำดีได้นะครับแต่ไปสู่ว่าพระองค์ใหญ่กว่าวันสะบัดโตใช่ไหมครับเพราะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นเจ้าของวันนะครับไม่มีวันไหนที่ใหญ่กว่าพระเจ้าใช่ไหมครับใช่ไหมฮะพระเจ้าเป็นคนสร้างวันแล้ววันจะใหญ่กว่าพระเจ้าได้ยังไงใช่ไหมครับนี่เป็นเหตุครับที่พระเยซูบอกว่าพระองค์ใหญ่กว่าวันสะบัดโตก็มีความขัดแย้งนะครับระหว่างพระเยซูกับพวกฟาริสีเลยพวกนี้นะครับมีการต่อต้านจากพวกเขาก็ในชีวิตจริงครับในการรับใช้นะครับก็จะมีการต่อต้านเกิดขึ้นอันนี้นักศึกษาจะเผชิญอย่างแน่นอนครับในการรับใช้มีการต่อต้านเกิดขึ้นและพระเยซูก็พยายามครับที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอนั่นก็คือช่วยเหลือผู้คนนะครับแล้วก็ให้ชีวิตของพระองค์เองแก่ผู้คนอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับว่าหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่พระเยซูทำก็คือทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตายนะครับก็นั้นเป็นช่วงที่อยู่ใกล้ๆกับตอนที่พระองค์จะอะไรไว้เข้าไปสู่การทนทุกข์ทรมานจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้ากรุงอย่างมีชัยซึ่งได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับพระองค์เสด็จโดยการประทับบนหลังอะไรครับลาใช่ไหมครับไม่ใช่ม้าครับพระองค์มาเพื่อนำสันติภาพมาไม่ใช่สงครามใช่ไหมครับจากนั้นฟาริสีก็พยายามที่จะวางแผนที่จะทำลายพระเยซูครับคือจัดการพระเยซูนะครับเพราะว่าฟาริสีไม่ชอบพระเยซูอย่างมากเพราะว่าพระเยซูเนี่ยเหมือนกับมาทำลายระบบของพวกเขาหมดเลยเพราะว่าระบบของเขาที่ตั้งขึ้นเป็นระบบของมนุษย์คำสอนต่างๆเขาก็รับสืบทอดมาจากมนุษย์คือบรรพบุรุษนะครับที่ไม่ตรงกับพระนามของพระเจ้าและเขาถือว่านี่เป็นของพระเจ้านี่เป็นเหตุครับที่พระเยซูกับฟาริสีไม่สามารถเข้ากันได้นะครับและสุดท้ายก็มีการวางแผนที่จะกำจัดพระเยซูออกไปนะครับมีช่วงสุดท้ายครับที่พระเยซูเขาเรียกว่าใช้เวลากับสาวกของพระองค์เป็นส่วนตัวนะครับเขาเรียกว่าการอภิปรายที่ห้องชั้นบนเริ่มตั้งแต่ถ้าจะพูดจริงๆครับตั้งแต่บทที่13เป็นต้นไปเนี่ยพูดถึงการที่พระเยซูใช้เวลากับสาวกของพระองค์ครับที่ห้องชั้นบนเพื่ออธิบายถึงหลายอย่างนะครับเขาบอกว่าการอธิบายในห้องชั้นบนเนี่ยเป็นการอภิปรายที่ยาวที่สุดของพระเยซูที่มีในพระคัมภีร์นะครับเป็นการอภิปรายที่ยาวที่สุดของพระเยซูในบทที่13ครับเราจะเห็นว่าพระเยซูล้างเท้าพวกสาวกนี่เป็นเหตุครับที่หลายคนเอาธรรมเนียมนี้มาใช้นะครับไม่รู้ว่าเราเคยทำหรือเปล่าล้างเท้าคนอื่นไม่รู้ว่านักศึกษาที่ผ่านมามีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีนะที่จริงมันเป็นธรรมเนียมนะครับด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูได้สอนเพื่อจะให้สาวกเรียนรู้ที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่พระเยซูเน้นไม่ใช่เรื่องของการล้างเท้าแต่เป็นเรื่องของการรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับแต่พระองค์ใช้การล้างเท้านี่เป็นแบบอย่างเท่านั้นเองถึงความถ่อมใจของพระองค์และรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับอามีนไหมครับเราสามารถรับใช้ซึ่งกันและกันได้ครับในหลายวิธีด้วยกันแต่พระองค์ให้นี้เป็นแบบอย่างนะครับจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ในบทที่14พระองค์เป็นก่อนที่ถึงบทที่14นะครับพระองค์ก็ให้บัญญัติใหม่กับพวกสาวกเราอ่าน นี้ด้วยกันนะครับในบทที่13ข้อ34แล้วก็35นะครับบรรพระบัญญัติใหม่เจอยังครับบทที่13ข้อ34ถึง35 1 2 3เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคืออะไรครับการที่เรารักซึ่งกันและกันใช่ไหมครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของสาวกของพระเยซูคือการรักซึ่งกันและกันครับถ้าเรารักซึ่งกันและกันเราจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนแต่เราจะสนับสนุนซึ่งกันและกันใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเน้นกับสาวกอย่างมากณเวลานั้นคือการอภิปรายที่ห้องชั้นบนนะครับเพราะพระเยซูรู้ว่าเนี่ยสิ่งนี้บางอย่างมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสาวกก็มาจากหลายแวดวงด้วยกันมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีนะครับใช่ไหมและมีบางคนที่นั่นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มยิวที่คล้ายๆว่าต่อต้านคนโรมันและมัทธิวทำงานให้กับคนโรมันเขาอาจจะไม่พอใจมัทธิวก็ได้ใช่ไหมครับแต่พระเยซูได้เน้นนะครับว่าสาวกของเราต้องรักซึ่งกันและกันแล้วเราทั้งหลายที่นี่เป็นสาวกของพระเยซูใช่ไหมครับเป็นหรือเปล่าเป็นไหมครับต้องรักนะครับดังนั้นพระเยซูพูดถึงว่าพระองค์เป็นหนทางไปสู่พระบิดาอ่านข้อพระพีที่สำคัญครับในบทที่14ข้อที่6เจออย่างครับ1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเพราะว่ามีคนถามว่าเราจะรู้จักพระบิดาได้อย่างไรพระเยซูบอกนี่แหละถ้าท่านรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดานี่เป็นเหตุครับที่พระเยซูเป็นทางไปสู่ในแง่หนึ่งก็คือว่าพระเยซูเป็นทางรอดนะครับใช่ไหมครับเป็นชีวิตด้วยเป็นความจริงความจริงพบได้ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นชีวิตพบได้ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นความรอดพบได้ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นนี่เป็นเหตุครับที่พระเยซูอ้างถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าผมพูดเร็วไปหรือเปล่าไม่เร็วนะพอดีนะครับนักศึกษาฟังทันนะครับบางคนตอบด้วยการไอออกมานะครับ ดังนั้นพระเยซูก็พูดถึงพระสัญญาเรื่องพระวิญญาณสุดเป็นพระสัญญาที่สำคัญอย่างมากครับพระสัญญานี้ครับผมบอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปผู้ช่วยคนนี้คือใครครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้เรามีผู้ช่วยหรือยังผู้ช่วยองค์เนี้ยมีหรือยังและพระองค์ได้ช่วยเราหรือเปล่าช่วยมากแค่ไหนช่วยกี่เรื่องเรามีผู้ช่วยนะครับนั้นเราทั้งหลายที่นี่ไม่มีใครอ้างว่าเราทำอะไรไม่ได้นี่อ้างไม่ได้นะครับใช่ไหมครับอย่าบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเรามีใครครับมีใครครับผู้ช่วยคือพระยามบทสุดผู้ช่วยนะครับนั่นแสดงว่าเราทำได้ใช่ไหมครับผมว่าสัญญาว่าจะประทานผู้ช่วยมาที่เหมือนกับพระองค์นะครับพระเยซูเป็นพระบุตรและผู้ช่วยนั้นเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระองค์บอกว่าเหมือนกับพระองค์ครับอันนี้เป็นความล้ำลึกอีกอย่างหนึ่งที่เราเข้าใจยากนะครับพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ไม่ไปผู้ช่วยก็จะไม่มานี่เป็นเหตุครับที่พระเยซูไปแล้วก็ผู้ช่วยก็มาและพระเยซูก็บอกว่าเราอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่าพระเยซูก็อยู่กับเราด้วยอันนี้เป็นถ้อยคำที่อาจจะเข้าใจยากครับแต่ว่า รับรู้ไว้นะครับดังนั้นพระเยซูพูดถึงการติดสนิทกับพระองค์พงทรงยกตัวอย่างของเถาหุ่นกับอะไรครับเถาหุ่นกับแขนงมันมีเถาคล้ายๆเป็นลำต้นของมันนะครับเถาก็มีแขนงแล้วพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นเถาเราเป็นแขนงคล้ายๆเป็นกิ่งอ่ะครับถ้าพูดถึงต้นไม้พระเยซูเป็นต้นไม้เราเป็นกิ่งทำนองนี้ครับนะครับเคยเห็นไหมครับที่กิ่งไม้ไม่ติดกับต้นไม้แล้วก็เกิดผลเคยเห็นไหมฮะคือมันแยกกันอ่ะนี่ต้นไม้และกิ่งไม้ก็แยกอยู่ต่างหากแต่ว่ามีผลออกที่ตรงนั้นเหรอเคยเห็นไหมครับถ้าเห็นผมอยากจะขอให้พาไปดูหน่อยนะเพราะผมไม่เคยเห็นไงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าออกจากลำต้นเหี่ยวแห้งไปนะครับนั้นต้องติดสนิทอยู่เสมอนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ไปสู่ได้เน้นนะครับเราต้องติดสนิทเราต้องอ่านข้อที่สำคัญนะในข้อที่7บทที่15ข้อที่7นะครับเป็นข้อที่สำคัญมากเจอยังครับเราศึกษาพระพีก็ต้องอ่านพระพีมากนะครับ1 2 3ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นโอ้นี่เป็นคำสัญญาที่สุดยอดจริงครับถ้าติดสนิทนะแต่ว่าถ้อยคำของเราติดอยู่กับท่านท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นโอ้โหเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าเราติดสนิทกับพระองค์นะครับใช่ไหมครับสิ่งที่เราปรารถนานั้นแน่นอนครับต้องไปตามที่พระเจ้าปรารถนาเช่นเดียวกันเพราะพระเยซูกล่าวว่าและถ้อยคำของเราติดอยู่กับท่านไม่ใช่เราติดอยู่กับพระองค์เท่านั้นแต่ว่าพระองค์บอกว่าอะไรครับถ้อยคำของเราติดอยู่กับท่านนะครับใช่ไหมจากนั้นพระเยซูก็พูดถึงพระราชกิจของพระยามประสูติว่าเมื่อพระองค์มาจะทำอะไรนะครับแน่นอนครับเป็นผู้ช่วยและพระองค์สอนด้วยนะครับซึ่งในพระธรรมกิจการก็จะเน้นเรื่องนี้อย่างมากครับเราจะเห็นว่าในหมวดพระกิตติคุณเนี่ยมีมัทธิวมาระโกลูกายอห์นใช่ไหมครับพระธรรมที่เน้นเรื่องพระยามประสูติก็คือลูกาและก็ยอห์นสองพระธรรมเนี่ยที่เน้นเรื่องพระราชกิจของพระยามสุดอย่างมากนะครับบทที่17เนี่ยพูดถึงคำอธิษฐานของพระเยซูที่มีต่อสาวกนะครับพูดง่ายๆครับผู้นำอธิษฐานเพื่อผู้ตามอีกหน่อยหนึ่งครับนักศึกษาก็จะมาเป็นผู้นำเรียนรู้ที่อธิษฐานเพื่อผู้ตามโดยดูแบบอย่างของพระเยซูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำไปก่อนอีกหน่อยเราอธิษฐานเผื่อผู้ตามจากนั้นก็พูดถึงที่พระเยซูถูกทรยศโดยใครครับยูดาสนะครับไม่มีใครชอบตั้งชื่อลูกว่ายูดาสเลยนะครับสังเกตไหมยอห์นนี่เยอะมากเลยนะครับมาระโกหรือยากอบที่มาเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ผู้แบ่งปันมาที่นี่พอใช่ไหมปอโลที่ผ่านไปอ่ะมีชื่ออะไรบ้างครับที่ชื่อตามพระพีที่เป็นแขกของเราที่มานี่เขาแล้วเขาแบ่งปันพระพีอ่ะนาธานใช่ไหมชื่อตามพระพี่เยเรมีใช่ไหมเจมก็มีใช่ไหมครับดาวิดที่ผ่านมานี่ได้ยินไหมยูดาสฮะทำไมเขาไม่ตั้งชื่อยูดาสอ่ะ น่าจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าได้ฉายาว่ายูดาสคนทรยศแต่มีใครอยากจะตั้งชื่อมีหลายคนอยากตั้งชื่อเป็นเยซูใช่ไหมครับแต่ไม่มีใครอยากตั้งชื่อว่าเป็นยูดาสนะครับเพราะว่าชื่อมันออกไปทางเงี่ยลบนะครับยูดาสคนทรยศครับเขาเป็นคนทรยศต่อพระเยซูครับให้ใครๆมอบพระเยซูให้กับพวกปุโรหิตนะครับพวกผู้ใหญ่โดยเงินแค่30เหรียญเองนะครับโอ้ยถูกมากเลยพระเยซูมีค่าแค่นั้นเหรอใช่ไหมครับยูดาสทรยศแค่เงินแค่30เหรียญนะไม่กี่บาทนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาทรยศพระเยซูนอกด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่เรายังไม่ศึกษาณเวลานี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นคนทรยศพระเยซูแล้วมีส่วนนะครับในการที่ทำให้พระเยซูถูกจับกุมและถูกตึงที่บนไม้กางเขนนะครับมาดูถึงการบันทึกของยอห์นครับเกี่ยวกับการถูกตรึงของพระเยซูซึ่งมีลักษณะเฉพาะนะครับที่ไม่เหมือนกับผู้เขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆนะครับยอห์นบอกว่าปีลาต์ให้เขียนข้อความเหนือไม้กางเขนเปิดดูด้วยกันว่าข้อความเหนือไม้กางเขนในปีลาต์ให้เขียนว่าอย่างไรนะครับฮะข้อที่19ว่าไงครับข้อที่19ก่อนยอห์นบทที่19ข้อ19เจอยังครับ1 2 3ปีลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่าเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวมีคนพยายามบอกว่าอย่าไปเขียนอย่างนั้นเลยข้อ22ปีลาตตอบว่าไงปีลาตตอบว่าอะไรที่เราเขียนไปแล้วก็แล้วไปก็คือว่าเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวจบปิลาต์บอกว่าเขียนแล้วก็แล้วไปแก้ไขไม่ได้ดูเหมือนปิลาต์จะมาอะไรครับใครๆว่าแข็งแกร่งในเรื่องนี้แต่ตอนที่ตัดเยซูถูกตัดสินปิลาต์ไม่มีความอ่อนแอมากเลยต้องถามประชาชนว่าคิดยังไงจะให้เราทำอะไรทั้งที่ปีลาตเป็นคนตัดสินน่ะเป็นผู้พิพากษาแต่ไปถามผู้ชนว่าเราควรจะตัดสินพระเยซูอย่างไรดีผู้พิพากษาทำหน้าที่อย่างนั้นเหรอครับเขาต้องถามคนไหมว่าเราควรจะตัดสินอย่างไรดีเราเคยได้ยินผู้พิพากษาอย่างนั้นไหมครับในทุกวันนี้ต้องไปถามความคิดเห็นของผู้ฟังไหมว่าโอ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะตัดสินยังไงดีขอช่วยแนะนำหน่อยอย่างนั้นเหรอเคยไปฟังคดีไหมหรือว่าดูหนังแล้วฟังคดีเคยไหมครับฮะโอเคมีไหมครับที่ผู้พิพากษาถามคนที่อยู่ที่นั่นแล้วบอกว่าขอช่วยบอกเราหน่อยว่าเราควรจะตัดสินในคดีนี้อย่างไรดีเคยได้ยินไหมไม่มีแต่ว่าปิลาตครับทำแต่ว่าพอมาถึงข้อความนี้รู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นมาครับหนักแน่นขึ้นมาหน่อยว่าอะไรที่เราเขียนก็แล้วไปไอ้ที่ควรจะหนักแน่นไม่ควรหนักแน่นครับมาหนักแน่นตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ยอนแตกต่างจากคนอื่นคือว่าเป็นคำพูดของพิลาที่บอกว่าอะไรที่เขียนแล้วก็เขียนแล้วไปครับจากนั้นยอนพูดถึงการแบ่งเสื้อของพระเยซูครับที่เป็น4ส่วนแล้วก็มีการจับฉลากได้คนละส่วนไปนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ายอห์นเป็นสาวกคนเดียวที่อยู่ใกล้กับพระเยซูตอนที่พระเยซูถูกตรึงนะครับและพระเยซูก็มอบหมายหน้าที่ที่ดูแลแม่ให้กับยอห์นและยอห์นพูดบอกว่านี่คือมารดาของท่านนะครับและบอกกับมารดาของพระองค์ว่านี่คือลูกของท่านเป็นการยอมรับกันตรงนั้นนะครับที่ยอห์นจะดูแลแม่ของพระเยซูนะครับและแม่ของพระเยซูยอมรับยอห์นที่เป็นลูกของเขา มีการพูด2ครั้งครับที่บนไม้กางเขนที่ยอห์นบันทึกไว้นะครับนี่น่าควรจะอ่านนะครับบทที่19ข้อ28ยอห์นบทที่19ข้อ28เจอยังครับมีถ้อยคำของพระเยซูแต่ว่าเราจะอ่านทั้งข้อนะครับ1 2 3หลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วและเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์พระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำเรากระหายน้ำนี้คือข้อความสั้นๆของพระเยซูที่บนกางเขนนะนี่แสดงถึงว่าพระเยซูเป็นมนุษย์จริงๆใช่ไหมครับเรากระหายน้ำมนุษย์กระหายน้ำไหมเรากระหายน้ำหรือเปล่าฮะเรากระหายน้ำไหมนี่พระเยซูในด้านหนึ่งก็คือพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นมนุษย์นะครับข้อ30มีข้อความอีกอย่างหนึ่งที่พระเยซูพูดสั้นๆกันแต่ว่าอ่านทั้งข้อ1 2 3พระเยซูทรงรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์อ๋อเรากระหายน้ำฉะนั้นข้อสุดท้ายเลยสำเร็จแล้วนะครับอะไรสำเร็จเพราะพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วฮะนักศึกษาคิดว่าอะไรสำเร็จครับฮะการไถ่นะครับการที่องค์เสด็จมาเพื่อจะไถ่บาปของมนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้สำเร็จแล้วตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้พระเยซูมาเพื่อตายไถ่บาปมนุษย์สำเร็จแล้วพระเยซูรู้ด้วยครับว่าสำเร็จแล้วครับนี่คือความมั่นใจที่พูดออกมาไม่รู้ว่าในบ้านปลายชีวิตของเราเราสามารถพูดคำนี้ได้ไหมสำเร็จแล้วเปาโลพูดได้ครับในบ้านปลายชีวิตของเปาโลก็ว่าสำเร็จแล้วนะครับในบ้านปลายของเขาแต่ว่าถ้ามาถึงบ้านปลายชีวิตของเราเราจะพูดคำนี้ได้ไหมสำเร็จแล้วเนี่ยฮะได้ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะใคร่ควรพิจารณาให้ดีนะครับที่จริงนะครับถ้อยคำที่พระเยซูพูดที่บนไม้กางเขนนะมี7ครั้งด้วยกันแต่ว่ายอห์นบันทึกแค่2ส่วนที่เหลือนักศึกษาก็ไปหาเองนะครับโอเคไหมว่าตอนที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนพระองค์ตรัสถ้อยคำเจ็ดอย่างนะครับซึ่งเราคงจะเคยได้ยินมาแต่ว่ายอห์นบันทึกแค่2นะครับดังนั้นยอห์นก็พูดถึงสิ่งที่แตกต่างจากพระคีตติคุณเล่มอื่นก็คือว่าพระองค์ถูกแทงที่สี่ข้างครับดังนั้นก็โลหิตและน้ำก็ไหลออกนี่แสดงถึงการชำระบาปนะครับโลหิตของพระองค์ได้ชำระความผิดบาปของเราถ้าไม่มีโลหิตไหลออกไม่มีการชำระบาปใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งบังเอิญเลยครับที่โลหิตของพระองค์ได้ไหลออกมาพระองค์ได้ตายไถ่บาปเรานะครับเรารับการชำระบาปมาดูข้อเท็จจริงของพระกิตติคุณยอห์นครับเราจะเห็นว่ามัทธิวมีคำอุปมาไหมมีไหมครับที่ศึกษาผ่านไปมัทธิวพูดถึงคำอุปมาไหมมีครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์น่ะอ๋อแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอะไรพวกนี้ครับใช่ไหมมีคำอุปมาหลายเรื่องนะครับมาระโกก็มีคำอุปมาลูกาก็มีเยอะแต่ยอห์นไม่มีคำอุปมาโอ้นี่น่าจะอยู่ในข้อสอบดิมั่งนะว่าพระธรรมไหนในหมวดพระกิตติคุณไม่มีคำอุปมาเนี่ยถ้าอยู่ในข้อสอบนักศึกษาได้ตอบได้เนาะนะเรามาอ่านข้อพระคัมภีร์หลักครับของพระธรรมยอห์นนะครับข้อพระคัมภีร์หลักเราจะเห็นว่าในแต่ละพระธรรมก็มีข้อพระคัมภีร์หลักนะครับจำได้ไหมลูกาคือบทที่19ข้อ10ใช่ไหมครับ แต่ของยอห์นนี่บทที่เท่าไหร่20ข้อ30 31นะครับ1 2 3พระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวกซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์การอัศจรรย์หรือหมายสำคัญที่พระเยซูได้ทำไปยอห์นบอกว่ายังมีอีกสิ่งที่ยอห์นได้พูดไปคือกี่อย่างครับ7อย่างใช่มั้ยหมายสำคัญอ่ะแต่ยอห์นบอกว่าพระเยซูทำหมายสำคัญอีกหลายอย่างครับโอ้ยอห์นบอกว่าซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ที่บันทึกไว้เพื่อท่านจะได้ว่าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและมีความเชื่อแล้วท่านจะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์พูดง่ายได้รับความรอดนี่เป็นข้อพิหลักของพระกิตติคุณยอห์นครับข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งคือพระกิตติคุณยอห์นเน้นถึงความสัมพันธ์ของพระเยซูกับมนุษย์โดยการสนทนาส่วนตัว27ครั้งนะครับที่เราอ่านไปเมื่อกี้ครับหรือพิจารณาไปเราดูแค่2ครั้งเองใช่ไหมครับพระเยซูสนทนากับใครผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งอะในบทที่3พระเยซูสนทนากับใครครับเพิ่งพูดไปคาบที่แล้วนี่เองนิโคเดมัสใช่ไหมและอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงในบทที่4หญิงชาวซามารีคนหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้การที่พระองค์ทรงทำแบบนี้ครับแสดงให้เห็นว่าพระเจ้านะครับปรารถนาที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มีการสามัคคีธรรมการสนทนากันจริงๆสิ่งนี้ก็พระเจ้าให้เราที่มีสิ่งนี้กับพระองค์ในประจำวันด้วยนะครับวันนี้เราสนทนากับพระเจ้าหรือยังขอยกมือขึ้นครับวันนี้ใครได้สนทนากับพระเจ้าแล้วมาแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะครับตื่นมาได้สนทนากับพระเจ้าแล้วโอ้ส่วนใหญ่นะครับถ้าวันนี้นักศึกษายังไม่ได้สนทนากลับไปสนทนาครับช่วงระหว่างที่ไปทานข้าวนี้ก็เริ่มสนทนากับพระเจ้าได้นะครับโอเคไหมครับเพราะว่าเราสามารถสนทนากับพระเจ้าได้ในทุกเวลาอาเมนมัทธิวบอกว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์คือพระเมสสิยามาระโกบอกว่าพระเยซูเป็นผู้รับใช้ลูกาบอกว่าพระเยซูเป็นบุตรมนุษย์ยอห์นบอกว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนะครับเป็นพระวาทะนิรันดร์ภาพลักษณ์ของพระเยซูในพระกิตติคุณยอห์นคือพระบุตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระบุตรของพระเจ้ามาถึงณตอนนี้ครับจริงๆไม่อยากไปต่อนะหรือว่าอยากไปต่อ นะมีคำถามอะไรไหมครับฟังไปวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะน่าจะมีคำถามอ่ะตอนที่ผมเรียนอยู่นะครับชั่วโมงแรกผมก็ถามแล้วไม่ใช่ผมเป็นคนที่มีปัญหานะครับแต่ผมชอบถามเพราะเวลาถามเราจะรู้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ครับมีคำถามไหมมีครับบรุษบางคนโอ้ยังไม่เสร็จแล้วเก็บคู่มือใส่ในกระเป๋าพร้อมที่จะลาก่อนไม่มีเหรอครับอ ไม่ต้องถามผมว่าวันนี้บอลโลกใครจะชนะนะครับผมถามนักศึกษาได้โอเคมัทธิวมีกี่บทโอเคมาระโกมีกี่บทลูกามีกี่บทฮะแล้วก็ยอห์นมีกี่บทพระธรรมเล่มไหนครับที่ไปสุบว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรามีกี่ได้ยินลูกาด้วยนะฮะมาร์โกบอกว่าไงมัทธิวบอกว่าไงท่านทั้งหลายจงออกไปประกาศแก่ชนชาติให้เขาเป็นสาวกของเราให้บัพติศมาเขาเนี่ยเป็นข้อความของอะไรครับมัทธิวนะครับแล้วมาระโกเน้นถึงว่าอะไรครับมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นแล้วลูกานะครับบอกว่าไปสู่บอกว่าท่านหลายจงรอคอยจนกว่าท่านจะได้รับฮะฤทธิ์เดชส่วนพับด้วยฤทธิ์เดชในลูกาบทที่24ข้อ49ใช่ไหมครับที่พระเยซูบอกให้สาวกที่จะรอคอยจริงๆนะรอคอยในกรุงเยรูซาเล็มครับที่จะได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราทั้งหลายเราอาจจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับที่แสดงให้เห็นถึงมีชีวิตใหม่ฮะแต่ว่าบางคนที่นี่อาจจะยังไม่ได้รับฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนอย่างที่สาวกได้รับนะครับซึ่งจะดูไปในวันพรุ่งนี้ครับที่ลูกาครับที่เป็นอะไรว่าคนที่เขียนต่อจากพระธรรมของเขาเองนะครับก็คือกิจการใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราจะดูด้วยกันนะครับกิจการของอัครทูตนะครับนักศึกษาผมเชื่อว่านักศึกษาอ่านไปเรียบร้อยแล้วผมเชื่อนะครับแต่ว่าความเป็นจริงไม่รู้ไปแค่ไหนนะครับผมเชื่อในนักศึกษาไม่รู้ว่านักศึกษาเชื่อในตัวเองหรือเปล่าโอเคถ้าเชื่อก็ยืนขึ้นจบพอดีเลยเที่ยงนะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระพรของพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็ดำเนินไปกับเราแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสามารถมานั่งเรียนในวันพรุ่งนี้อีกเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาและโอกาสที่เราได้ศึกษาพระชนะของพระองค์ด้วยกันเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเป็นจริงที่พระองค์ได้ชี้ให้เราได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงทำการในทุกวันนี้และพระองค์สถิตอยู่กับเราทั้งหลายโดยพระญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์นำพาเราทุกคนต่อไปจนกว่าเราที่จะพบกันอีกขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าพรนะครับ